Qalampirdan gapiramiz.
Avvalroq O'zbekistonga Sputnik V vaksinasining birinchi partiyasi yetkazib berilgani haqida xabar bergandik. Bugun 27 aprel kuni O'zbekiston ushbu vaksinaning navbatdagi partiyasini qabul qilib oldi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lumot uchun Rossiyaning Gamaleya nomidagi Milliy epidemiologiya va mikrobiologiya ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ishlab chiqilgan Sputnik V ommaviy foydalanish uchun sertifikatlangan va tasdiqlangan. Uni sertifikatlash jarayoni ishlab chiqaruvchilardan kerakli hujjatlar, xususan vaksina klinik sinovlarining 3-chi bosqichi natijalarini olgandan keyingina boshlangandi. Shuningdek, yaqin kunlarda O'zbekistonga O'zbek-Xitoy ZFUS VAC-2001 va AstraZeneca vaksinalarining qo'shimcha dozalari yetkazib berilishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, mamlakat vaksinalarini barcha hududlarga teng taqsimlash tizimi joriy etilgan bo'lib, birinchi navbatda xavf ostida bo'lgan fuqarolar emlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.